keset külä. Keset külä.
Tere tulemast kuulema saadet Keset külä. Tänases saates räägime saarlastega pagulaste kriisist, see tähendab, et pagulased on jõudnud ka keset küla. Tegelikult ei ole ju nii palju kõneldud ja räägitud sõjapõgenikud veel Eestisse jõudnud, aga tahame tänases saates keskenduda just sellele, mis siis saab selle aasta lõpus või järgmise aasta alguses, kui täna saate lindistamise ajal Euroopa kõrgemal tasandil on kokku lepitud nõupidamistel 550 sõja põgeniku tulemine Eestisse, nende siin lõimimine kohaliku kogukonda. Sellest ja sellega seonduvast olen saatesse palunud kõnelema Saare maavanema Kaido Kaasiku ja Kuressaare linnavolikogu liikme Jaanis Prii. Tere tulemast!
Tere!
Tere!
Teie mõlemad, nii nagu ka mina saatejuhi rollis olen kuulnud ja kokku puutunud nende teemadega, mis on nagu sageli öeldud taas Eesti ühiskonda inimesi jaganud kahte lehte. Ühed on mustvalgelt sõjapõgenike vastuvõtmise poolt ja teised selle vastu. Ja vähe on olnud selliseid reaalseid argumente või fakte rohkem on räägitud oletuslikul tasandil. Võib-olla nii palju ainult sissejuhatuseks, et tegelikult käib ju see nii-öelda suur pilt üle meie peade. Tegemist on mitmes tähenduses põgenikega, seda siis sõjapõgenike mõttes, aga ka majanduspõgenike mõttes. Ja viimaste suhtes ollakse ka Euroopas üsna ühte meelt sellest, et need tuleks nii-öelda turvalistesse riikidesse tagasi saata, aga küsimus on selles, et kes on siis pagulane sõja eest ja kes on majanduspagulane, kes võiks ka, või kelle elu otseselt ohus ei ole riikides, kus nad lähtuvad või millest nad läbi tulevad. Enamus põgenike saabub Süüriast, sealsest kodusõjast, kus on erinevad osapooled ja millesse lisandub värve eri suurjõudude poolt. Ja selle konflikti jätkumist on ennustatud 5-10 aastani. Ja kui 17 miljonilisest rahvast on juba üle 8 miljoni elamas kuskil ajutistes peatuspaikades põgenike laagrites väljaspool koduriiki, siis võime vaid arvata, mis meid ees ootab veel lähiaastatel. See tähendab, et see põgenike probleem ei lahene enne, kui ühelt poolt nendes konfliktipiirkondades konfliktid ei lahene või Euroopa ei suuda või hakka kontrollima paremini oma piire. Ja nüüd need põgenikud, kellest on Eesti puhul räägitud, ilmselt ei jagata meile või ei saadeta meile juba nendest riikidest, kuhu nad on oma rännakutel jõudnud. See on Saksamaa, Taani, Rootsi ja nüüd viimasel ajal eriti ka Soome. Need on need sihtriigid, kuhu piltlikult on sõjapõgenikud ostnud endale paari tuhande või dollarilise pileti üle Vahemere. Arvatakse, et need, kes on nii kaugele jõudnud, näiteks Saksamaale, ei hakata siia tooma, sest nad lihtsalt ei ole huvitatud siia Ida-Euroopasse tulemisest. Küll aga puudutab neid põgenike, see number, kes on saabunud siis nii-öelda vastuvõtvatesse riikidesse Euroopa Liidu pinnal. Nendeks on enne kõike Itaalia ja Kreeka ja omaette teema on siis kolmanda riikide põgenike laagrid, kus hetkel viibivad ebainimlikes tingimustes tegelikult miljonid põgenikud. Mida nüüd arvata selle suure pildi kohta sissejuhatuseks tänast saate külalistele? Vaatan otsa, kelleks on Jaanis Prii ja Kaido Kaasik.
No jah, ütleme, et ilmselt selle üle väga ei ole ka jah, mõtet diskuteerida, et kui kaua see kodusõda seal kestab ja isegi seda, et noh, vahel ju küsitakse, et miks need elujõus ja noored mehed siis põgenevad, eks, kui sõda käib, et miks nad siis ei anna oma panus sinna, eks, et see on nii keeruline mitme poolega konflikt, et me ilmselt ei kujuta seda ka isegi ette, mis seal nende inimeste peas ja südames toimub ja kuidas see olukord seal on. Nii et noh, ilmselt me peaksimegi keskenduma siis sellele, et olukord praegu on selline, et need põgenikud on siis nii-öelda kahes kategoorias, et need, kes on juba Euroopa Liidus ja need, kes siis on kolmandates riikides, seal põgenikelaagrites ja keda siis ka nagu peaks vastu võtma, et ma olen aru saanud, et see hulk, mis siis tuleks vastu võtta, et see kuidagi jagatakse siis nende kahe sihtgruppi vahel ära ja need on ka kindlasti väga erinevad inimesed. Need, kes on seal põgenikelaagris ja need, kes on juba Kreekas ja Itaalias ja nii-öelda tunglevad.
Te võite mind parandada, aga mul on jäänud mulje, et need numbrid või mida siis üldiselt on jagatud või jagatakse 120 000 põgeniku puudutab ikkagi neid, kes asuvad reaalselt juba Euroopa Liidu riikides. Ja mitte siis Saksamaal, kuivõrd just nendes riikides, kus nad on sisenenud?
No jah, ma just eile kuulasin intervjuud Urmas Paetiga ja siiski ma saan aru, et ka diskussioon selle üle, et kui palju siis on neid nii-öelda kolmandates riikidest vastuvõetavaid põgenike, et see nagu ikkagi ka on selle Euroopa Liidu noh, diskussiooni sees üks komponent, eks, et seal on noh, ütleme, et sealt saab nagu natukene valida neid inimesi ja ka need, kes juba siin Euroopas on, noh, need, seal on ilmselt raske nagu üldse mingit valikut teha, sest nad on ju juba nii-öelda kohal.
Jah, tõepoolest, et see info, mis meie nõuab, on tihti väga vastuoluline ja need pildiklipid ja uudisenupud, et kus see nüüd päris tõde peitub, eks seda ongi võibolla siin koha peal raske öelda. Tõsi, minu kõige hullem on see, et see näitab jälle Euroopa Liidu sellist kohmakat asjaajamist ja et see kriis lastakse päris suureks ja siis hakatakse jõulisemalt nagu tegutsema, et nähtavasti, kui on mingi selline mure jälle ukse ees, et tuleks ühtlasemalt ja kiiremalt tegutseda, et praegu see on lihtsalt ikkagi tagajärgede likvideerimine ja kas inimkaubandus, mis toimub tegelikult Euroopa Liidu sees, kui me vaatasime, näitas neid, kuidas inimesi veetakse siis ühes riigis teisse, et kuidas selline asja üldse saab juhtuda, tegib küsimus, et aga tõepoolest, et kuna me oleme ka üks Euroopa Liidu riikide, siis me peaksime oma panusi andmaga ja sõjapõgenikud, kes on tõesti sõja eest pakku läinud võõrasse maale, et ega nende esimene soov on jälle kodumaale naasta, kui see rahu seal saabub. Ja vaadates ka, mis Türgis on juhtunud, et siis need laagrid on ka päris suured, seal on miljonid inimesed juba koos, et ta küll ei ole nüüd Euroopa Liidu riik, aga sellegi poolest, et ka pigem toetada võibolla Türgit ja siin Afrika riiked, kus pagulas laagrid juba püsti on pandud, et see oleks võibolla Euroopa Liidule no, kokkuvõttes palju odavam ja ka ei tekida sellise konflikte ja sellist võibolla vaenuga inimeste vahel, mis ütleme Eesti riigiski praegu see on juba tekinud.
See on arusaadav, et alati on odavam toetada neid pagulasi seal laagrites, et muutes nende elutingimusi talutavamaks, sest on arvata, et järgmist vett sellesse põgenike jõkke saab antud just nendet samadest põgenike laagritest, kus elu pika peale muutub välja kannatamatuks, see tähendab, et inimesed hakkavad otsima mingeid lahendusi, kui mitte endale, siis oma lastele. Ja kui ei saa pöörduda tagasi nii-öelda lähteriikidesse konflikti tõttu, siis hakatakse ikkagi tulema Euroopasse, et need on sellised kohad, kuhu annaks kindlasti või toetuse andmine oleks odavam kui nende vastuvõtmine siin, samas need summad on ikkagi ju müstilised ka, et selline puudujääv summa hetkel on vist kas 14 miljonit eurot või oli juttu isegi miljarditest, aga see on ikkagi veel odavam kui nende siia integreerimine, mis on nüüd muidugi tegelikus, millega me peame kokku puutuma on ühel pool siis need potentsiaalsed tulijad , meie võimalused ja teiselt poolt ka meie hirmud , me ei ole ju tegelikult erinevalt Euroopast selles mõttes sedalaadi pagulastega kokku puutunud , kui jätta kõrvale Nõukogude ajal toimunud töömigratsioon , mille tagajärjed siiamaani on tegelikult veel lahenduseta meie maal . ja ega siis Lähis-Ida ei ole ainuke kriisikolle maailmas .
tõepoolest jah , et Eesti riik on ju seni ajanud väga konservatiivset nii-öelda pagulaspoliitikat ja ka Eesti riigi elamisluba saada ei ole see kuhugi kerge olnud , et kindlasti kõik mäletavad veel mõne aasta tagust Afganistani tõlgilugu , kus keelduti elamisluba andmast ja ma olen aru saanud ka , et Vao keskus , mis on praegu järsku pillile tõusnud väga , väga jõuliselt , et ka seal , et 85% inimesed ikkagi ei anta seda elamisluba , nii et Eesti ongi seda väga konservatiivset joont ajanud tänu sellele , et meil on , ütleme , Nõukogude ajast oli üks pärand kaelas , kus me ei ole ka väga suurt läbimurret saavutanud ja kui me siin üks päev ka külamehega rääkisin , kes tõi jälle selle näite meile , et meil on teistkeelset elanikkonda väga palju , et nad ei ole nagu meie kultuuri omaks võtnud , siis teisest küljest , et kas nad peavadki seda võtma väga omaks , eks ole , kui neid on ikka piisavalt ja ega me ka , kui me läheme näiteks elama teiste riiki , ikka püüame oma kultuuri hoida , et nüüd panna inimesi nagu loobuma oma keelest ja kultuurist täielikult , see ei ole ka nüüd päris õige , et pigem see , et ikkagi oleks tal siin head normaalsed elamistingimused , et ta saaks siin oma tööd teha , lapsed saaks koolis käia ja kui need on loodud , et see ongi esmane minu meelest , et
mis on üldse see , mis paneb pagulasi Ida-Euroopasse , kuigi meie pigem ennast identifitseerime küll Lääne-Euroopaga , aga nagu öeldakse , et iga riigi noh , nii-öelda tsivilisatsiooni piiriks on selle riigi idapiir . et oleneb , kus poolt vaadata , siis ometigi tegemist on nii-öelda geograafiliselt Ida-Euroopaga , siin ei ole väga suuri sotsiaaltoetusi ega ka olemasolevat kogukonda , et miks need pagulased peaksid siia tulema , aga juhul , kui valik on kas virelemine pagulaslaagris , tagasipöördumine kodus olevasse sõjakoldesse või tulla elama rahulikumat elu ja oma lastele haridust anda küll võõras , kuid rahulikus Ida-Euroopa , Euroopa riigis , siis ilmselt valik võiks langeda viimasele , juhul kui aga ollakse juba näiteks Kesk-Euroopas , Saksamaal , Taanis või Rootsis , siis loomulikult siia tulla ei taheta või kui peaks osutuma tõeks prognoos , et kuritegelikud grupeeringud , kes neid pagulasi ka raha eest püüavad suunata nendesse sihtriikidesse , leiavad tee läbi Venemaa , et siis Läti ja Eesti võiksid langeda ka sellise suurema surve alla . Mis siis paneb neid sõjapagulasi jääma siia ja mitte kasutama seda meie koduriiki transiitriigina ?
aga ilmselt sellist nagu , kuidas öelda , head mehhanismi ei ole , kindlasti näitab üldse kogemus siis seda , et kuidas nad hakkavad liikuma ja see , mis sa väga õieti välja tõid ju , et need , kes on , mitte ainult need , kes on Saksamaal juba , vaid need , kes ka on seal nii-öelda teel Saksamaale või on Itaalias ja Kreekas , neil ikkagi see tõotatud maa on Saksamaa või Rootsi või noh , oleneb , kuidas siis kellelgi see ettekujutus on  ja neid nagu siin nii-öelda hoida , noh , see on selles mõttes väga keeruline , et nad esimesel võimalusel ikkagi üritavad sinna minna . aga no tõesti , need , kes siis nagu pagulaslaagris on ja kui neil on valida , et kas sa oled seal laagris väga kehvades tingimustes või sa tuled siis siia nii-öelda Eestisse , kus võib-olla sotsiaaltoetused ei ole küll nii suured kui Euroopas , aga kindlasti kõik olud on paremad , siis noh , seal neil ilmselt nagu on motivatsioon siia tulla ja võib-olla ka mingil määral siia jääda .
me oleme kohtunud Rootsi näitel pagulastuurija Indrek Östermanniga , kelle sõnul oleks meil võimalus siin ilmutada teatud aktiivsust Eesti riigina ja teha mingis mõttes oma valik nende pagulaste osas , kes just laagrites asuvad , kes sobituksid paremini siis meie kultuuritaustaga ja me saaksime tõesti täita neid eesmärke , mida on ka meie ametnikud öelnud, et need võiksid olla pigem lastega pered, kas siis lapsed või naised, ja et nende tausta tuleks kuidagi ikkagi kontrollida või selles selgust saada, et kui me läheme sinna koha peale, siis on see valik võimalik, sest see hulk, kes soovivad kuhugi liikuda, on sedakord suur. Mis ei tähenda seda, et me ei võiks võtta loomulikult vastu ka neid, kes otseselt ei ole meie kultuuritaustaga seotud. See tähendab, ei ole kristlased ja enamus pagulasi ongi ju usutunnistuselt moslemid.
Jah, et käisin ka tema loengut kuulamas ja tõepoolest see mõte seal läbi kõlas, et me võiksime ise nagu olla aktiivsemad ja minna koha peale ja et seal et kui me ise nagu valime, et siis sellest ei ole ka midagi halba, et siin on mõni hääl ka tulnud, et see ei ole nagu eetiline, aga samas kui meil on oma konkreetsed soovid ja me tahame inimese aidata, siis meil võiks ka oma valiku õigus olla seal natuke kaasa rääkida, et kes meile võiks siia tulla ja ka sama inimese soov siia tulla, sest ega on selge, et ega meie sotsiaalne kindlustussüsteem ei ole võib-olla nii heal järjel kui siin naabriikide omad, et ja mis mind ka natuke veel muretsem paneb, on see, et need viimasel ajal need sõnavõtud, et väga, väga vihaseks on läinud need, et kui need inimesed ka siia tulevad, mis on siin ees ootama hakkab, et kui juba praegus on toimuvad sellised väljaütlemised juba tänavatel inimese osas, kes ei ole võib-olla siis meie rahvusest, et see on muret tekitav natuke juba. Et.
Aga eksime võib-olla läbi mõned sellised küsimused, mis inimesi on paelunud ja mida on ka sõnastatud, et millised on siis need, võiks öelda, eelarvamused seoses pagulastega ja esimesena tuleb meelde see, et siseministeerium on teinud ühe uuringu, mille kohaselt ohuna nähakse immigratsiooni puhul, mis ületab teatud tavapärast voolu, sellised aspektid nagu pagulaste koondumine ühte kindlasse kohta võib tekitada oma, et sellised maailmad või slummid, kus tekib puudus või noh, sotsialiseerumisest ja inimesed ei soovi väga õppida keelt ega minna kuhugi tööle, mis omakorda annab võib-olla lisakoormuse koolidele ja sotsiaalpindadele, et mida me selle vastu oleme ette võtnud.
Aga meil ei olegi nagu midagi praegu, kuidas öelda, selles mõttes ette võtta, et isegi see ju on paika panemata ilmselt, et kuidas neid siis nii-öelda jagatakse, et kas nad saavad olema ühes kohas või mitte. Samas mitmed rändeekspertid siiski arvavad, et vähemalt esialgu noh, neid päris sedasi kõigisse valdadesse ühekaupa laiali jagada, et see ei ole ka nagu kindlasti mõttekas. Noh, muidugi on siin ju praktiline küsimus, et kõige esimene asi on keeleõppe. Eks, seda saab ju teha ikkagi noh, selles mõttes koos. Nii et vähemalt esialgu ja ilmselt ka see võrdlus päris ei ole adekvaatne, et noh, üks asi on 5000, aga teine on seal mingi 50,000, eks ju. Et kui see või 500 ja 50,000, eks ju. Et see hulk neid pagulasi, kes ka kindlasti ei tule ju korraga, et noh, seal peab väga selgelt olema ju siis see nii-öelda keeleõppesüsteem ja nende see vähemalt selline esialgne adapteerimisprotsess, mida kindlasti on mõistlik nagu teha tsentraalselt ja siis juba hakkab ju sõltuma sellest, kus nad töökoha saavad ja see juba määrab võib-olla siis nende edasise liikumise.
Juhul kui nad tööd teha tahavad ja nendel on võimalik tööd teha, sest praegu peavad nad ju 6 kuud veel ootama.
Jah, seda kindlasti ja ega meil Saare maakonnas on ka üks näide olemas, kus ühes koolis õpib küll Ukraina rahvusest laps ja tõepoolest, kas sul on gruppis seal üks laps või on sul 5 last, siis õpetajad on ikka vaja, et nähtavasti ka sellel 5 või 6 lapse keeleõppe oleks natuke soodsam ja riigipool ka rohkem toetada, kui väga laial jagada need, et aga praegu on mis suund võetud küll, et otsitakse elamispindasi, on omavalitsuste poole pöördutud ja vastus on kantud, Saaremaalt paraku vist läks kõik hetkel leitavad vastused ja kui me nüüd ka valdadega oleme rääkinud, siis eitav vastu võibolla on ka sellepärast antud, et ei ole piisavalt informatsiooni just need samade küsimustes, kuidas tagad keelehõppe, kuidas edasi käitud, on tugiisikuid, on psühholoogia vaja näiteks ja 19. oktoobril ongi plaani siia kutsuda nüüd sotsiaalkaitseminister, et nad tuleksid, räägiks täpsemalt meie valla inimestele ja plaanis on teha päris rahvakoosolek, et ka inimesed on rääkinud, selgitada, et kuidas need küsimusi hakatakse lahendama siin.
Ja kindlasti on nagu seda informatsiooni vaja ja nagu riigil selgeid plaane. Noh, samas on ju tõesti nii, et eks noh, me peame ikkagi seda iga konkreetset inimest vaatama nagu kui inimest, eks ju. Tal on mingisugune noh, eeldame, et mingisugunegi amet, eks ju, sest üldiselt ma kuulasin ühte raadiosaadet, kus siin ma arvan, et see võis olla mingi aasta 2001, rääkis üks Eesti tütarlaps, kes oli Süürias kõrgkoolis õppis, kus juures tema ise oli moslem, see Eesti neiu. Ja siis, mis oli tema toona ju, oli Süüria rahulik, kõik oli nagu normaalne, siis noh, muidugi üks asi, nagu mis ta nagu kinnitas, et üldiselt ju Süüria haridussüsteem oli päris hea, et kindlasti paljud, et neil peaks nagu eeldatavasti siis olema mingisugune amet ja teine, noh, mis oli temal sõike huvitav välja toodud, et süüdlased ka ei ole nii väga tõsised usklikud, et nad sageli täidavadki neid kombeid pigem kombe pärast ja et see on sõike kultuuritraditsioon, mitte nii väga nagu veendunud usklikus, noh, tuues võrdluses sageli ka siis, et kuidas see usuleigus on ka eestlaste hulgas, et ainult jõulu laupäeval käiakse kirikus ja nii edasi, aga et neil on ju mingisugused oskused, mingi amet, võibolla peakski neid nagu vaatama kui tavalisi inimesi, et ega siis, kui üks juha on Tallinnas, otsib endale elamispinda, siis ta ei kirjuta valla valitsustele, et kas teil on mulle anda. Neid saab ju ka üürida, eks on, eraturul on elamispinda, et noh, miks me peame neid nagu käsitlema sellise nii-öelda noh, monstrumina või mingi eri keissina, et võibolla nagu ka need süsteemid toimivad, et ega tõesti oma valitsustel reeglina sellist sotsiaal või siis munitsipaalpinda ju ei ole.
Siin on jah, mitu aspekti, et meile on jäänud arusaam, et lähiriikides, Rootsis või ka Soomes, sinna saabuvad pagulased busside kaupa. Iga päev 1000 pagulast. Ja mis tingib olukorra, kus tõepoolest ei ole võimalik neile eraldi elamispinda kohe anda, ja nii on ka näiteks Soome näitel valitsus pöördunud ka kiriku poole ja kirikud annavad välja sügisest kevadeni ajutiselt pagulastele kasutamiseks koguduse maju, kabeleid, leerikeskusi, aga nagu ma aru saan, noh, Soomes vähemalt kohalik omavalitsus ja riik ka tasub nende pagulaste majutamise ja sotsiaalkulud ja Euroopa Liit ilmselt ka nende kokkulepitud numbrite puhul annab nii-öelda mingisuguse pearaha. See on muidugi Eestis tõstatanud ka ettevõtjates küsimus, et miks võiks hotell seista tühjana, kui seal võiksid olla pagulased ja see võiks teenida, mis omakorda ei meeldi jälle kohalikele inimestele ja hotelli omanikud peavad siis sellest heast mõttest loobuma. Tõenäoliselt on neid inimesi väga palju, kes sooviksid kas anda oma elupinda välja või pakkuda seda, aga me näeme, et inimesed on hakanud kartma just kaasinimesi ja seda nii-öelda teadmatusest või vastuseta küsimustest tulenevat, ütle pehmet öeldes, ettevaatlikust või pessimismi nende pagulaste siia majutamise ja elama asumise suhtes.
Jah, eks nii meeleolusi ole ju tunda, et kardetakse ja sest vasturünnakud on väga jõulised ja väga hävitavad teine kord. Koostatakse ka mingit riigireetete nimekirja juba ja nähtavasti, kui ma täna ütlen, et ma olen nõus neid vastu võtma, siis ma satun sinna nimekirja, eks ole, no, ja miks inimene peaks seda siis tahtma väga. Aga eks ole üks võimalik kohalikele oma valitsustele, kui on olemas ka mingi sotsiaalpinnad, et tõesti sügisel või suvel ministri lubasid, et iga pagulase majutamises käib kaasa ka mingi kindel summa, jut oli siis 6000 eurost, millega saab eluruume kohandada. Et kui on remontimata või korras ära eluruumid, et siis nende saaks korda teha ja miks mitte siis, kui omalised need olemas või kogulustel või ka miks mitte siis ka eraomanikul, et aga pigem on see jah, et kas ma julgen seda nüüd teha. Vaat see küsimus on nüüd, et ja samas kui ma olen ikkagi et meie riik odanike valitsuseni otsustanud, et me peaksime nagu noh, kas see meeldi meile või mitte ei meeldi, aga kuidagi riikliku poliitika toetama. Et
no teine selline nagu eelarvamus või kartus on seotud sellega, et meil puudub üldse võimekus nii hariduslikult, kultuuriliselt ja usuliselt taustalt erinevaid immigrante siia lõimida. Liiati võib sellega kaasneda oht, et nende hulgas on ka mitte ainult sõjapõgenikud, vaid õnneotsijad ja mis kõige hullem terrororganisatsioonidega seotud inimesi.
No ega seda ei saa kunagi välistada. Ja tavaliselt on nii, et kui ütleme pagulasega, kas midagi juhtub või ta midagi, mingi teo paneb toime, mis on võibolla ühiskonna vastaan, et siis selle võimendatakse palju rohkem kui võibolla siis kohalik inimesi tegu, eks ole. Noh, ka see, et ka sellega peab arvestama ikkagi, et kui ma olen nüüd nõusne vastu võtma ja siis midagi juhtub ja siis pärast oled ju nagu sina kaas osalina selles ka, et eks need kõik oma vahel kokku panna, siis ongi see teema väga, väga raske tänasel päeval juba, et
no jah, kindlasti võib-olla just sellised nii-öelda igapäevaseid pisiprobleeme ongi võib-olla raskem lahendada, et ma usun, et riik kindlasti mõtleb selle peale ja see võimekus on olemas, et ikkagi noh, kontroll nende üle just nii-öelda riigi julgeoleku seisukohalt ja Euroopa Liidu julgeoleku seisukohalt oleks ikkagi noh, piisav, siin on ju ka neid näited olnud, kus ongi nii-öelda saadetud, et nii-öelda kas taastumiseks või puhkusele Euroopasse nii-öelda seal islamiriigi võitleid ka, eks ühe mingit dokumente neil ei ole, aga noh, kindlasti on olemas oma metoodika, kuidas silma peal hoida.
Eks riik ju samamoodi ei taha endale võtta veel juurde probleeme ja enne kui sellised inimesed meie riigipiiri ületavad, kuigi tegemist on siis Schengeni territooriumiga, siis on astutud need sammud, et koostöös ka teiste riikide julgeoleku asutustega selekteerida ikkagi välja need, kes potentsiaalselt kuuluvad kas siis kaitsepolitsei huvisfääri või üldse ei kvalifitseeru sõjapõgenikuks, vaid peaks saatma tagasi lähte riikidesse. Kuid ükski Euroopa riik ei ole seni suutnud vältida ega ära hoida immigratsiooniga kaasnevaid ohte ja probleeme, et kas see seostub pigem sellise massi immigratsiooniga, nagu me näeme Saksamaal, kuhu on imbunud sisse ka ilma igasuguste dokumentideta inimesi, mida on siis võimaldanud need samad riigid, kuhu nad on kõigepealt sisse tulnud, et nendest vabaneda tuleb nad ruttu riigist läbi lasta. Ja see nagu murendab seda Schengeni põhimõtet vast kõige rohkem. Et kuidas me suudame ikkagi, või kas me suudame vältida. Siin oli juttu nendest arvudest, noh 550 ei ole tõesti väga suur number, aga kui mõtleme, et kui suureks see võiks paisuda kriisi edenedes, siis ka Saksamaal on vist see miljon on 1% kogu rahvastikust. Et siis Eesti puhul peab võiks see olla siis 12 000, kuni 12 000. Et see on nüüd juba märksa suurem number kui 550 ja võib tekitada meile märksa suuremaid küsimusi, kui praegu on kokku lepitud arv.
Jah, kindlasti, et ega me nüüd ju täpselt ennustada ei oska, et kui kaugule see kriis veel jõuab, aga loodame, et ta ikkagi kuidagi suudetaks piir panna ja see, mis edaspidi juhtuma hakkab, et kas või inimeste taustakontrollimine, et loomulikult kui Süüria riiki ei eksisteerigi enam ja kui väga tavaline pidi olema, et inimeste dokumentid ongi kadunud, eks ole, et aga samas, kui ma olen nüüd sõjapõgenik, siis ma nagu omad dokumente ära kaotama peaks. Aga kui ma olen selline lihtsalt õnneotsija või majanduspõgeniks, loomulikult ütlen, et ma olen Süüriast, aga dokumentid neid ei ole. Et no, eks meie julgeolek asutusel on siin suur töö ära teha ja kindlasti ma usun, et nad teevad ennast parima, et inimest tausta teada saada, et kes siia tuleb ja et neid võimalik kohti juba ennetada, aga loomulikult selle suure massi juures on see 100% kindlasti ole võimalik.
No minul on ka infot, et juba nendes lähteriikides, kus sugugi kõigis ei ole selline elule ohtlik olukord, kuigi elada on seal ebamugav jätkuva konflikti situatsioonis, on loodud sellised infoallikad ka kodulehed, kus saab väga täpselt teada iga huviline, kui palju maksab üks või teine Euroopa liik sotsiaaltoetusi, millised on need tingimused, mida tuleb rääkida tolliametnikele või politseile, mida ei pea rääkima, mida, mille kohta võib ka väärinformatsioon anda kuni selline välja, et inimesed, kes kodumaal on küll ühte usu tunnistust tunnistavad, võivad öelda, et nad tegelikult on teist usu tunnistust tunnistavad. Mis, kui see soodustab nende nii-öelda soovitud riiki jõudmist.
Ja see ka seda Süüria kui rahvust nagu ei ole, et seal on erinevad rahvusgrupid, et peab aru saama, et räägitakse ikkagi, kas on armeenlased, seal on süürlased, seal on võib Afganistanis, seal on Iraagist, et seal ongi erinevad rahvusgrupid koos kõik, et jah, ega ta lihtne ei ole.
No jah, ja ilmselt võibolla ka Euroopa Liidu suhtumine ei ole ju kogu sellesse asja selgelt nii-öelda ühtne ja ka Saksamaa, kes on ju tegelikult siuke eestkõnele olnud ja peab, et võiks öelda, et nii-öelda kutsunud neid, et tulge, siis ka Saksamaal see arvamus täna ikkagi ei ole enam nii selge ühtne, eks ju, et olukord on nii kiiresti läinud nii kriitiliseks, et ilmselt seda nad ise ka ei prognoosinud. Ja selles mõttes selles käitumismustris võib ka ajajooksul tulla mingisugused korrektuure, aga tõesti mõeldes nagu selle peale, et Saksamaa, kes on siis see võib kõige rohkem vastuvõttev riik, et on toodud ka seda, et tänu nendele immigrantidele Saksa maandus on kasvanud, isegi seostatakse, et mingi 2% majanduskasvu seostatakse selle nii-öelda grupiga, aga siin ongi nüüd selline vastuolu, et üks pidi on sul tõesti võibolla majanduskasv, aga teispidi sul on ju ka lisaprobleemid seoses sellega, et kumb see nagu kaalub üle ja kus see piir on, et kui kaugele me nagu selle asjaga minna saame, eks?
Saksamaa, kes on Merkeli isikus kutsunud kõiki pagulasi Saksamaale, teiselt poolt ei ole sugugi nõus sellega, et näiteks Euroopa Liit vaataks üle Türgiga seotud viisapiirangud, sest sealt võiks sugulaste juurde Saksamaale voolata ikkagi miljoneid inimesi.
Ja just, et eks laeka avamine on nagu ohtlik, et praegu ta natukene nii on ta ainult avatud asendis, aga kui ta täitsa lahti on, siis on...
No selline järgmine kartus on seotud sellega, et kui me võtame vastu näiteks 10 või 5 inimest, siis paari aasta jooksul saab sellest isegi mitte bioloogilisel teel lisandudes, vaid kiiremini ehk sugulaste maale kutsumise teel 20 või 40. See tähendab, et üks inimene kutsubki oma sugulased järgi, kuna teda ongi saadetud välja Euroopase sellepärast, et üks inimene vähemalt pääseks normaalsetesse tingimustesse ja võibolla on ka sugulased teinud korjanduse ja pannud kokku, et ta võiks pileti osta üle Vahemere. Ja siis ongi teatud nagu eeldus, et teised saaksid ilm järgi tulla.
Jah, see printsiip kehtib, et pere peab koos olema ja sellepärast oli ka siin juttu, et kui me räägime valikutest, siis valida kohe pered seal ka, et täis pered on nagu, selles mõttes on kindlam, et sa tead, et tuleb pere siia ja pärast ei hakka neid väga palju siin juurde tulema, aga see põhimõte kehtib jah, et pere peab koos olema ja kuhu ta viib, ega me peab seda ei tea, siis kui juhleb üks inimene, kes ta aga veel võib kunagi kaas tulla, aga parem on juba jah, nöölda jälle vaadata koha pealine asja .
Ametlikult saavad siis meie seaduste kohaselt liituda tulijaga ainult abikaasa ja kuni 21-aastased lapsed .
Jah , nii ta on , et kui me sealt pere juba siia toome , siis me eeldame , et kõik on juba koos .
Aga samas on siin ka suured kultuurilised erinevused , et ka Eesti ajakirjanikud said ju näha , põgenikelaagris ei ole mitte meestel ainult üks naine , vaid ikkagi mitu naist ja kui on juba mitu , siis on ka neid lapsi rohkem , kui meie oleme sellega harjunud . Nii et ikkagi see kartus nii-öelda peab paika , et
nojah , siin on juba nüansid , et pere meie mõistes ja nende mõistes on erinevad .
Kuidas on nüüd lugu meie oma Vabariigi valitsusega , me aimame ka seda , et nemadki saavad ju oma infot nendest riikidest , kuhu siis pagulased on koondunud ja see olukord ka küllaltki kiiresti muutub , et kevadisest nii-öelda 150-st vastuvõetavast on saanud siin suve jooksul 550 . aga milline on informatsioon nii-öelda koha peal , kohalikel omavalitsustel ja maakondadel , et kas siin on keegi rohkem informeeritud või on teil omad infoallikad mujal kui ainult Vabariigi valitsuses ?
Noh , me käisime nüüd jaanipäeva aegu , olime Brüsselis ja saime kokku ka CPMR-i saarte komisjoniga ja Kreeka saare esindajad olid tol hetkel ka väga mures juba , et kuna tegemist on väikese saartega , kus ongi peal võib-olla paarsad inimest ja kui seal ikka 1000 inimest tuleb korraga randa , et mis nad teevad siis , eks ole , et nende abipalve ikka oli väga tõsine ja võib-olla tol kevadel hetkel oligi nagu see nii kiiresti arenev ja ei olnud mingisugust veel piiri pandud , et ka riiki on veel abikeet tuunalt andnud , et nad pigem palusid , me mõistaksime neid ka , et nad ei ole selle süüdi nagu , et see väike omavalitsus , kes seal on , piiriäärne omavalitsus , et pigem nad ongi pannud sundseisu ja ka võib-olla natuke siis kannatab selle all , et Euroopa Liit väga aeglaselt reageeris sellele probleemile , et alguses jäeti nagu omavalitsus üksinda seal . Aga nüüd on võib-olla olukord teine , meil järgmine kohtumine on nüüd novembrikuus saarte esindajatega , küllap me siis kuuleme juba värskemat infot otse koha pealt nii-öelda .
No meile on ju päris mõistetav , et ennekõike peaks tegelema piiridega , et see on võimalik , et kuskilt keegi üle tuleb ja teises järjekorras siis see , et kuidas on tegemist solidaarsusega , aga solidaarsuses võib olla nii heas kui halvas solidaarne . Et mis on mõistlik ,
no selles mõttes see merepiir ongi niisugune väga , väga kehva asi , eks ju , et kui maapiiril on sul mingisugune tõke ees , siis noh , sealt peab siis nagu nii-öelda füüsiliselt üle ronima , aga kui see põgenite , mingi paat nii-öelda uppumas tuleb juba randa , siis noh , juba puhtumaalselt ei saa teda ju ka neid sinna nii-öelda merele tagasi uppuma saata , et selles mõttes ongi nad sellises väga keerulises valikus , et
seda öeldi , sellepärast antigi neile sellised veesõiduks kõlbmatud alused , et siis saab peal neid päästa .
jah , no see võib ka olla ju taktika loomulikult ja et
kui sa oled terve alusega , siis sa lihtsalt tõrjud ta eemale ja viid teise randa , aga kui ta on uppumise ohus , saab ta päästma .
Teeme siinkohal saates pausi , jätkame mõne hetke pärast .
keset küla .
tulemast kuulama tagasi saadet Keset küla ja tänase saate teemaks on ka meie saateformaadis pikemalt käsitletav pagulaste teema . Saate pealkiri kõlab täna Pagulased keset küla . Keset küla tähendab ja laiemas mõttes ka seda suurt maailmaküla , mille ühes otsas toimub , paratamatult jõuab ka küla teise serva , kui Kreeka saartel tulevad pagulased, siis sõnum sellest jõuab ka näiteks Eesti saartele või Saaremaale, kuna need kontaktid on tänapäeval küllaltki tihedad inimeste ja maade vahel. Tänases saates avavad seda teemat Jaanis Prii ja Kaido Kaasik, ehk vaatame pagulaste teemal otsa enne nende saabumist kohaliku elu ja omavalitsuse tasandilt. Millal siis kokku lepitud esimesed inimesed sellest 550 sõjapõgenikust, kes on välja valitud ja filtreeritud, peaksid Eestimaale jõudma ja mis siis nendest edasi saab, kui nad bussi või laeva pealt maha astuvad?
Jah, aga ega me ju keegi päris täpselt ju ei tea seda, sest ega ei ole ka varem kokku puutunud ja ütleme, need pagulased, kes meil praegus on, et on tulnud ikkagi riikides, mis on meile võibolla kultuuri sarnasemad ja oleme nagu hakkama saanud. Aga kui nüüd päris kaugemalt tullakse, et küllab see esimene käik ongi, et on vastav isikud, kes on saanud ka väikse koolituse, teha, kuidas käituda, on olemas elamispinnad.
No ma saan aru, et nad on juba kuskil registreeritud või ja. On Eestis kohustus neid uuesti registreerida?
No iga omavalitsus peab registreerima oma territooriumil olevad inimesed ka ära, et
kui no, nüüd... ikkagi võtab vastu riik, enne kui ta tuleb.
Jah, riik võtab vastu, aga ta peab saama kuskil ikkagi omale nii-öelda elukoha, ta on ju saanud Euroopa Liidus juba õiguse siin viibida, nüüd ta peaks nagu Euroopa Liidu põgenik või noh, nagu kodanik juba saama omale siia konkreetse aadressi.
See eeldab seda, et on... põgenikud ei tule kõik korraga, näiteks see suur hulk on kaks lennukitäit, et mõlemad lennukitäid ei maandu nii-öelda ühe päeva jooksul.
Siin vist isegi on räägitud, et see on praegu see number, mis on vaja vastu võtta, et see vist on mingi 2 aasta jooksul. Ja vaja siis nagu nii-öelda paika panna. Et ega omavalitsused kindlasti ei tea ei mingit graafikuid, ega noh, teadupoolest ilmselt ongi see eluaseme teema, noh, küsimus selline esimene kokkupuude, kus siis on riik nagu omavalitsuste poole üldse pöördunud.
No meil on Eestis 220 omavalitsust. Vaevalt, et igat ühte nendest või nende uksele hakatakse koputama seoses selle praegu kinnitatud pagulaste hulgaga, vaid nad jäävad ikkagi nendesse omavalitsustesse, kus on meditsiiniabi, tõlketeenused, sotsiaalteenused ja töökohad ja koolid kõige kättesaadavamad, mis tähendab ikkagi Eesti valdavalt suur linnu Eesti oludes.
No jah, kindlasti Tallinn, aga samas on võib-olla, noh, siin on ju ka tulnud välja mõned omavalitsused, kes siis ilmselt ennekõike nagu töökätte motivatsioonis on nagu väljendatud soovi, et nad on valmis vastu võtma ja kindlasti nagu kätt ei pane.
Jah, et esimene soovi väljendus ongi see, et ma teen koostööd juba, et hakkame mõtlema selle peale, et on, oleks nagu võimalused olemas ja siis hakatakse edasi tegutsema, et kui ma nüüd resoluutse ei ütlen, et me ei taha, me ei sulle toimi sellega, et siis keegi vägisi ei tuu ka neid. Aga tõsid on, et ta peaks ikkagi olema kas linnade ümbruses või suuremate keskuste juures, kus on olemas ka piisavalt ütleme, spetsialiste, kes suudaksid neid vastuvõtte ja neid ka teenendada.
Mõneti oleme sellise vastuolulise olukorra ees enne nende saabumist Eestisse, et kohalikud omavalitsused on mõneti ebaõnnestunud küsimusele saanud lihtsa vastuse öelda, et neil ei ole sellist elupinda, mida pakkuda, kuna omagi sotsiaalelupinnatest on puudus. Aga teiselt poolt on just ka väljaspool suuri linnu mõned ettevõtjad ja ka kogudused avaldanud just nimelt soovi võtta vastu ja majutada oma ruumides pagulasi, mis ei ole avalikkusele teadolev info, vaid seda teavad siis siseministeeriumi vastavad ametnikud. Et kuidas seda vastuolu kogukonna ja nende konkreetsete vastu võtjate vahel siis lahendada? Kas siin ei teki mingit konflikte, arusaamatusi, nagu nüüd me näeme, ühiskonnas on see väga allis tekkima?
Jah, ma arvan, et ka meie kohal kliimis võib-olla veel aasta tagasi teada, et vaakesk üldse olemas on, et paraku täna sel päeval kasvus olevad meedia vahendid võimaldavad sul lihtsalt väga kiiresti ja väga moonutatult ka edasi anda, nii et pigem ongi see, et kas ta nüüd oleks kohe avalik, et kuhu nad tulevad või tuleb ta avalikuks siis, kui ta juba kohal on, et noh , mis on nüüd õige lahendus on , sest löögi alla satub see , kes vastu võtab niikuinii , eks ole , kellegi poolt , et see pigem ongi , kui kohalik kogukond on nagu ise läbi rääkinud , nemad nagu toetavad , et ka siis on kergem , kui nendel inimestel , kes siia tulevad , et ei tekiks selle mingisuguseid paraade või mingisuguseid selliseid müra , et eks ole , keegi kasutab ära oma odavalt populaarsust nagu toita millegagi , et seda ei tohiks nagu tekkida , et siin võib-olla on jah , õigem , et me oma inimestega räägime ennem läbi , et
oleme saate esimeses pooles natuke peatunud nendel võimalikel hirmudel või eelarvamustel , mis siis inimestel ja kogukondadel ja küladel võib olla , mis on ju meile kõigile ka alateadlikult arusaadavad ja teada , see ettevaatlik pessimism kõige võõra suhtes , aga mis siis inimese kõige rohkem hirmutab , ongi just see võõras kultuur , võib-olla ka võõras usk , sellega seotud äärmuslikud näited , mida ajakirjandus on võimendanud , aga tegelikkus võib olla hoopis midagi muud ja me ei ole rääkinud sellest positiivsest mõjust . Ja mis võiks olla üldse eelduseks , et me ütleme nendele tulijatele tere tulemast ja ei hoia kätt taskus rusikas nende aadressil ?
Ma näiteks arvan , et kristlane peaks nagu kristlase juba puhtalt oma põhimõtte pärast ju vastu võtma , eks ju , et kes siis seda kivi võib haarata , eks ju , olgu siis ülekantud tähenduses või otseses tähenduses , aga noh , kindlasti on see , noh , ongi seesama , mis siin oli jutuks , et see kogukonnas nii-öelda peetud väike dialoog , mis ja ma arvan ka seda , et see , kes need , kui nad jõuavad siis sealt nii-öelda kuskil keskuses , kus neid niikuinii tuleb vastu võtta kõigepealt , eks ju , kui nad hakkavad siis jõudma juba nendesse kohtadesse , kes on nõus neid vastu võtma , et siis on ilmselt juba ka natuke täpsemaid teada , kes nad on , eks ju .
mis
pere see on , eks ju , ja nii
edasi . praegugi ju ei tegelikult ei ole nüüd see olukord sugugi nii mustvalge , et meil üldse ei oleks teistsuguseid inimesi , ei oleks teise kultuuriga inimesi , Eesti naisedki on ju väga altid sõlmima sõprus ja peresidemeid teise usu ja nahavärviga inimestega , millest Jaanis tõi ka näite , et eestlastest minu teada veel ei ole sündinud moslemeid perekondades , nüüd viimasel ajal muidugi juba võib seda olla , et need on ikkagi siis kas pöördunud konvertiidid või kes ei ole üldse usklik , selle usu leidnud kuskil välismaal õppides või elades või siis abielludes . et aga neid inimesi on ju tänapäeval iga väikelinna tänavapildis juba näha ja paljud nendest on ka ju töö ja elukoha leidnud või ongi , muidu nad siin ei oleks .
noh , eks see põhimõte peabki olema , et ära tee inimesele kunagi seda , mis sa tahad , et sinule tehtaks , et ega kui me isegi maailma ringi käime ja tullakse meid kas millegipärast kas sõimama või ütlema halvasti , et me oleme teistsugused , et kellele see meeldiks siis , et pigem kui me ei taha , siis meil tuleb kohe öelda , et me ei taha omale siia teist kas nahavärvi või teise kultuuri või usutunnistusega inimesi ja kui me oleme ise nagu valmis neid vastu võtma , siis tuleb ka käituda nii , et nad tunneksid ennast siin inimväärsena , et tuleb teist tingimust tagada ikka inimestele , et
nojah , just , et ilmselt noh , ma ütlen , et ka kindlasti mingil määral see aeg ja see protsess ise ka natukene noh , seda pinget võib-olla leevendab , eks ju . aga noh , tõepoolest on see ju , et see nahavärm nagu pole kõige olulisem , et ikka pigem , mis seal inimese sees on ja mis ta südames on .
jah , ega ju ei ole ju võimalik kujutada ette , et kristlased oleksid vaenulikud oma kaasusklike või ka teise usuliste suhtes . Pigem see võiks olla ju võimalus ka kristlikule Euroopale , et kui me oleme eelarvamusega ja suhtume vaenulikult , see tähendab automaatselt kaitsepositsiooni , et me siis järelikult kogeme seda , et me oleme oma maailmavaates ja elukorralduses haavatavad või nõrgad . et juhul, kui me oleme tugevad, me oleme veendunud selles, mida me usume, kuidas me elu on korraldatud, siis ei ole ju probleemi meil vastu võtta ka võõraid ja osutada neile külalislahkust, nii nagu pühakiri seda ütleb ja julgustab või soovitab ja kellele on pühakirjas öeldu kõige olulisem, see ei saagi teisiti kui olla külalislahke. Samas muidugi teeb meid ettevaatlikuks see, et meie külalislahkust võib keegi kurjasti ära kasutada. See on see, mis võib-olla ka ajaloolise kogemusena meile ennast meelde tuletab. Ma siiski näeksin vaimusilmas ühelt poolt on ju ka need samad Süüria piiskopid öelnud, et olge ettevaatlikud, sest kuri seisab teie piiridel, et nendega koos tulevad ka võitlejad, kes ei soovi head. Mida nemad seal on näinud, et kui see ideoloogia, seda on usuks raske küll pidada, saab võimuse, siis nad avaldavad oma tegeliku palge, aga mingis keskkonnas see pale ei pruuga avalduda. Võib olla nagu aegpommina, aga kui me oleme kogukonnana tugevad, oleme kogudustena tugevad, siis võib olla ka sellist näidet, kus näiteks üks Leedu luterlik kogudus ise tõi Süüriast pagulaslaagrist kogudusliikmed tõid oma perekonda inimesi oma kodudesse ja sellise huvitav eksperimendi ja valitsus andis neile ka elamisloa, et inimesed võtavad nii-öelda isikliku elamispinnale ka võõraid elama ja sel juhul juba see keeleõppe ja kohaliku kultuuriga kohanemine või ka nende jaoks uute oludega kohanemine või miks mitte ka kristliku usutunnistuse tunnistamine või tundma õppimine saab nende jaoks ka uueks tegelikkuseks, et me võime arvestada sellega, aga me ei pea liikselt kartma seda, et sealsed tulijad moodustavad siin oma kitsa ringkonna, mis võib ohuks muutuda meie olemasolul.
Ja see, mida ka siis meil volikogu komisjonides härra Östermann nagu näite tõi, et ei tasu ka ütleme sealt poolt kuulata neid kõige äärmuslikumaid, et ütleme, et võib-olla noh, nii-öelda see väike seltskond mõned nii-öelda radikaalid eks üritavad näidata, et nad kõnelevad kõigi pagulaste eest, et tegelikult noh, et see on nüüd see Rootsi näide, eks ju, et siis valitsus hakkab neid kuulama ja nii-öelda kogukond hakkab neid kuulama ja nagu usubki sellesse. Et tegelikult ei pruugi nad üldse esindada enamust, isegi mitte osa sellest enamusest, et see ka nagu on oluline, et see, kes kõige rohkem kisab, see ei pruugi olla nii-öelda tõekuulutaja. Et meil ka, ütleme, võib-olla see nii-öelda vastureaktsioon siin on ka niivisi, et kes meist teab, eks me ei ole mingit rahvaküsitlust, aga mingisuguseid ka väga täpseid uuringud teinud, et mida inimesed arvavad ja mida nad arvavad siis, kui neil on täpne info, eks ju, täna meil ju ma arvan, et meie siin lauataga oleme seda asja natuke rohkem uurinud, kui selline tavaline igapäevane inimene, eks ju, kes kuulab võib-olla aegajalt seda mingist raadiost või televisioonist, eks ju, et me oleme siin ka mõne eksperdiga kohtunud, et selles mõttes ka see informatsioon on selle nii-öelda levitamine on oluline, et see ei ole nii mustvalge pilt alati.
No sügis on nüüd alanud ja aasta lõpp on saabumas, et mis meid siis ees ootab ja kuidas me peaksime nendesse uudistesse, mis iga päev meediakanaleid täidavad suhtuma, et inimesed on väga päevus ja võib-olla võiks öelda vahele.
Noh, kindlasti tuleb igas uudisse suhtuda väga konservatiivselt ja vaadata ka vahel, et kes selle loo taga on, et mis on tema huvid. Aga kindlasti tasub sellel teemal edasi rääkida, omal asjad selgeks teha, kutsuda siia maakondagi inimesi, kes on võibolla rohkem kursis nende võimaluste ja vahenditega, mis selle probleemi lahendamiseks on nagu antud ja siis teha otsus, et ma ise loodan, et kui me ütleme ei või keegi ei taha, et siis põhjus on ikkagi, et me tunnistame endale, et meie võimekus ei ole piisavalt hea neid siin vastu võtta, mitte see, et me oleme lasnud mõjutada endast mõnest sellisest jõus, kes tahab nii-öelda olavalt silma paista ja pigem rahva hirmutamisega inimesi teenida kui võibolla selliste konservatiivsete lahenduste otsimisega. Et
siin saate lõpus muidugi peab ära märkima ka seda, et me mõnes mõttes tegeleme ju tulekahju kustutamisega ja seal, kus leegid kõige suuremad on, sinna poole pöördub meie tähelepanu. See tähendab, et tegemist on nagu laia kriisiga. Loodame, et see otseselt sõjalises mõttes kunagi enam Eestit ei puuduta, aga pagulase kriis pigem võib süveneda, kui külmutatud konflikt või ka teatud uuesti süttides edasi keeb Ukrainas, võib tähendada seda, et ka sealt võib surve Eesti piiridele läbi Venemaa kasvada Eestile ja me võime siin vastu võtta mõned aastate jooksul ka nii-öelda meile oluliselt lähemast kultuuriruumist põgenike, mida ei pruugi enam olla nendes määrades, nagu praegu on räägitud.
Jah, ja me olime iljuti Lätis koos Tšolkovi linna esindajatega ja nemad väitsid, et neil on üle 30 000 Ukraina põgeniku juba Venemaa, Moskva lähedal, nii et ega samamoodi ka Venemaa võtab nii pagulased vastu, mis Ukrainast tulevad ja eks nad ka siia jõuvad tulevikus veelgi, ma arvan, et kuigi ütleme, et ka Ukraina riik ei ole ju terve Eesti sõjaala, et seal on ikkagi üks osa ainult, kus lahingutegevus käib.
Aga oluline on ikkagi see oma piirkondlik tugevus, identiteet, oma põhimõtted, kogukonna kokkuhoidmine ja see ei tähenda seda, et me üksnes kogume allkirju selle poolt, et pagulasi meile ei tuleks. Läbi ajaloo on vähemalt näiteks Saaremaa vastu võtnud merehädalisi teissuguseid inimesi ja nad on kõik siin leidnud oma koha kodu ja neid on hiljem hakatud saarlasteks kutsuma.
Just ja just nagu Kaido siin tõi, et me võibolla mingil määral saame näidata solidaarsust nende teiste saartega, kes on hädas, eks ju, et olgu siis kas siis nii-öelda need mõned pagulased vastu võttes või siis võibolla ka mingit abi muul moel osutades.
Aitäh teile täna tulemas sellel tundlikul ja plahvatusohtlikul teemal rääkida. Meie kuulajatega hoiame jätkuvalt ka meie selles saates kätt pulsil, aga järgmine saade on eetris juba kahe nädala pärast ja siis on meil laua taga teised inimesed ja uus teema. Tänan teid kuulemast, mina Antti Toplan soovin ilusat eelseisvat nädalavahetust.
Keset küla. Keset küla.